Huomenta aloitellaan. Eli loppukurssiohjelma, niin tänään katsotaan, miten me lisätään etsiminen ja lajittelu siihen meidän harkkatyöhön, että ruvetaan saamaan se kohti loppua. Ja sitten periaatteessa ollaankin jo sillä tasolla, mihin te voitte sen lopettaa, jos haluatte. Sitten huomenna katsotaan sitä, että miten sitä saataisiin vielä yleistettyä sitä asiaa. Ja huomataan, että me saadaan oikeastaan se semmoiselle tasolle, että suuri osa niistä teidän harkoista tulisi ihan niillä samoilla kalikoilla, ettei tarvitsisi tehdä hirveän paljon lisää. Ja sen takiahan oikeasti keksitty tämmöinen asia kuin tietokannat, ja siksi meillä onkin sitten huomenna alkaa se yksi pikku lisäosakurssi, niin tämän luennon jälkeen jaetaan ne välikokeet takaisin, ja sitten 16.15 sitten aloitetaan se toinen kurssi. Eli se ilman muuta kannattaa suorittaa, jolla pikkasenkin on aikaa. Eli tämä, missä me tehdään sitten tämä sama, mitä täällä ollaan tehty, niin tietokannoilla. Ja tämän kurssin suoritus on pelkästään se, että se harjoitustyön kutosvaihe, niin korvataan ne meidän omatekoiset jutut tietokannoilla. Ja sitten sen jälkeen sen, että teettekö se harjoitustyön oman harjoitustyönne loppuun sitten käyttää niitä, millä on nyt ollaan aloitettu vain niillä tietokannoilla, niin se on mulle makuasia, että te olette sitten osoittaneet jo kutosvaiheessa sen, että te osaatte tehdä omia tietorakenteita ja tallettaa niitä tiedostoon. Ja ne tietokannat tekee aika pitkälle sitä asiaa meidän puolesta. Eli jos teistä tuntuu, että on sujuvampaa jatkaa sitten niillä tietokannoilla, niin sen takia kannattaa vakavasti harkita, että tekisikö tämän kurssin äkkiä alta pois ja sitten näkee sen, että lopettaako tämän kurssin sitten noihin tietokantoihin vai ei. Siinä periaatteessa sanotaan, että esitietona olisi hyvä olla tietokannosta jotakin, mutta tämän pystyy tekemään. Siinä tarvitaan niin vähän niitä tietokanta-ominaisuuksia, tämän pystyy kyllä tekemään noilla matskuilla, mitä tuossa on. Ja tähän ei kuulu mitään muuta kuin se huominen luento ja sitten itsenäisesti katsoa noi matskut läpi ja tehdä siihen harkkatyöhön ne tarvittavat muutokset. Siitä kysyttävän. Eli se olisi meidän loppukurssiohjelma. Sitten huomisen luennolla, niin mä aloitan sen huomisen luennon sillä tavalla, että joku tai jotkut teistä saa rikkoa tätä meidän harjoitustyötä siitä tilanteesta, missä se on tänään. Mä häivyn pois paikalta ja saatte tehdä sille ilkeyksiä. Sitten mä tuun takaisin ja katsotaan, että mitä mä siinä pystyn tekemään. Eli ollaan vähän samassa tilanteessa, missä te olette, kun teillä menee sitten rikki se oma harkka. Oikeastaan siihen liittyen, niin ajattelin tänään aloittaa silleen, kun mä oon katsonut sitä touhua tuolla pääteluokassa, niin te teette vähän liian paljon kerralla sinne uutta, ja se on aika vaikea pitää käsissä. Mutta jonkun verran tuo Eclipsekin näköjään auttaa siinä, eli jos lähdetään liikkeelle siinä, missä oltiin viime luennon jälkeen, eli oli tämä meidän harkkatyö saatu tähän malliin, että me voidaan täällä vaihella näitä, ja sitten se string gridin ansiosta saatiin nyt kohtuullisella vaivalla sitten tulemaan ne harrastukset tuonne, tai oikeastaan aika pienelläkin vaivalla, että eihän siinä ollut muuta kuin se näytä harrastus tehdä, mikä kävi sitten laittaa ne merkkijonona tuonne näköiselle, ja sitten tehtiin se, että kun tuota klikkaa, niin sitä pääsi muokkaamaan, ja sitten se vaati pikkasen kikkailua, että jos klikkaa kakkossarakkeessa, niin täällä on muokatessa valittuna se kakkossarake valmiina. Ja huomatkaa sitten, se on vielä tuolla sinisellä pohjalla, että jos sitä haluaa muuttaa, niin sitä ei tarvitse pyyhkiä. Eli sehän tuossa on idis, että jos tuohon haluaisi kirjoittaa 1990, niin voi heti alkaa kirjoittamaan ilman mitään pyyhkimistä. Okei, eli tuossa tilanteessa oltiin. No siinä meidän alkuperäisessä suunnitelmassahan meillä oli vielä täällä semmoinen loota, mihin sai kirjoittaa hakueho ja sitten semmoinen kompoboksi. Mä tätä yksinkertaistettua vaihetta varten jossakin kohti sen sieltä puotin pois. Ja siitähän hintana on se, että mä joudun laittaa sen takaisin. Ja sehän tarkoittaa, että sinne tulee aika paljon uusia kenttiä. Eli jos mä laitan sinne nyt takaisin sen ihan alkuperäisen FXML-tiedoston, mikä siellä oli. Eli otan tuosta tuon ja copypasteen sen tänne alkuperäisen päälle. Yes. niin periaatteessahan sitten tuloksena on sitten se, että me ollaan tämmöisessä tilanteessa, eli nyt tätähän te siellä olette aika paljon pääteohjauksessa ihmetellyt, ja tätä pitäisi osata lukea ja muuta. Ja kyllä täällä aika hyvin lukee, kun maltatte lukea näitä virheilmoituksia, että mistä on kyse. Eli mähän olin siellä jossain harjoitustyön kolmosvaiheessa tai muussa tehnyt semmoisia jo valmiiksi, että käsittelee avaaminen ja muuta. Ja nyt jos mulla lukee täällä FXML-tiedostossa, FXML-tiedosto piti avata, eli tuo. Eli jos mulla täällä lukee, että Handle avaa, miksei löydy. Onko se niin, että mun pitää virkistää tuo, että se näyttää. No niinpä onkin. Mä luulin, että FXML, mikä FXML. Noin, eli jos mulla lukee täällä Handle avaa, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että kun tai mä oon sanonut, että on action jotakin, eli käytännössä sanonut siellä skenebuilderissä, mutta nyt jos mä oon sitten Eclipseen tämä avannut, niin mähän näen täällä sitten, kun luette huolella, että tämähän on nyt punaisella alleviivattu täällä, itse asiassa näyttää virheitäkin, ainakin jos ne asetukset on silleen niin kuin mulla on. Eli nythän se tarkoittaa sitten sitä, että kun te ajoitte tämän, ja se rupesi sitä FXMLää lataamaan, ja nythän sen pitää sitten löytää tähän sitten sieltä kontrollitiedostossa se handle avaa -metodin osoite sijoittaa sitten tänne kohti, ja nyt kun meiltä puuttuu se, niin se ei pysty se lataaja sitä hommaa tekemään, ja sen takiahan tämä kaatuu tässä, oikeastaan tässä kohti, missä me täällä mainissa ollaan sitä FXMLää, tai tuossahan se on vasta otettu se resurssi, ja tuossa ladataan. Eli tuossa kohtihan se nyt käytännössä kaatuu. Mutta luette tuota, niin sehän sanoo aika selkeästi, että semmoista handle avaa ei löydy, ja nyt se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi tänne kontrolleritiedostoon se kirjoittaa. Ja tässä Eclipsissä näytti olevan sen verran apuja, että nythän tässä voi tehdä samaa jutun kuin siellä Java-tiedostojen puolella, eli painaa Ctrl 1, niin se ehdottaa meille, että mitä jos lisättäisiin sinne kontrolleriin. Eli nämä samathan voitaisiin lisätä siellä skenebuilderissä, kun otetaan sieltä se, että anna se alkeellinen luuranko siitä, mikä tulisi. Mutta ainahan sitä ei muista ottaa, ja sitten kun tähän on paljon lisätty, niin sittenhän meillä on ongelma, että sitä luurankoa me ei voi enää siirtää omalle puolelle, koska meillä on jo paljon muuta koodia, mikä menee päällekkäin sen kanssa. Niin toinen tapa tässä nyt aika kätevästi menee, että sanotaan, että tuossa tehdään joko semmoinen handle avaa, jolle tulee se eventtiparametrina, tai siis tuossa tulee se eventtiparametrina ja tuossa ei tule sen mukaan, että tarvitte se sitä eventtiä. Jos ei tarvitse sitä eventtiä, niin klik siitä ja sitten se on tehty ja näköjään näitä muitakin sitten tänne on jäänyt, että tulostaminen on jäänyt ja sitten poistajäsen ja poista harrastus. Oho, semmoinen mulla taitaa sitten ollakin. Apua on jossakin kohti, mä oon riisunut sen pois ja handle-tietoja ja hakuehdon käsittely puuttuu. No nyt kun mulla oli kahdessa paikassa viitattu samaan käsittelijämetodiin, niin silloin se virhe korjaantui kerralla. Okei. No saatiinko sitä minkälaiseksi se kontrolleri, niin kontrolleri saatiin sitten tämmöiseksi, että uikuttaa hirveästä määrää tuolla siitä, että meillä ei ole kommentointia näille, mutta jos niitä tehdään privaateja, niin silloinhan ne ei tarvitse ollakaan välttämättä dokumentoituna tämmöiset pienet aliohman pätkät. Ja nyt jos ei me näitä olla toteutettu millään tavalla, niin mehän voitaisiin niihin laittaa vaikka tässä alkuvaiheessa, niin eli sehän tässä on varsinainen valitus, että meillä on aliohma, jota ei toteutettu. Eli jonkunlainen toteutushan meidän näille sitten pitäisi tehdä, ja kaikista suppein toteutus on nyt, mikä tälle riittää, tälle Eclipsen valittajalle, niin on laittaa siihen kommentti. Mutta että me muistettaisiin itse, että siinä on jotakin tehtävää, niin voitaisiin me laittaa noihin vaikka joku, että kopypastetaan kaikki, että vaikka, että ei toimi. Ja nyt jos me copypastetaan samaa kaikkea, niin tässä voisi harkita sitä, että tekisikö jopa semmoisen ilkeyden, että tekisi itsellensä yhden aliohman private void, ei toimi. Ei toimi ja siihen laittaa ton tekstin. Ja nyt se uikuttaa siitä, että private metodi, mihin ei koskaan viitata, niin se uikutus tietysti häviää, kun me tänne lisätään tuo ei toimi. Ja nyt tämä ilmoitus tulee siitä, että mulla oli se ohjelma äsken ajossa, mitä mä en ollut sammuttanut, mitä mä näytin. Ja nyt mä oon tehnyt muutoksia tähän, mitkä vaikuttaa niiden luokkien rajapintaan. Eli joitakin muutoksia se pystyy niin kuin lennosta sietämään niihin luokkiin, kun te Eclipsellä muokkaatte. Mutta jos se yhtään muuttuu se luokan rajapinta, niin sitä se ei enää siedä. Eli sen takia se ajossa oleva ohjelma halutaan tappaa. Ja sitten mä voisin nämä siirtää vielä sinne paikalleen, missä ne kuuluu ollakin. Eli mä olin kirjoittanut tämän tavallaan kahteen osaan. Eli tässä on niin kuin aluksi asioita, mitkä on sen FXML-tiedoston kanssa tekemisissä, ja sitten tuossa on poikkiviiva, ja sitten loput on semmoisia, mitkä ei ole suoranaisesti FXMLn kanssa tekemisissä. Ja viime vuonna me tehtiin tämä poikkiviivan toisella puolella oleva osa eri tiedostoa, mutta sen verran helpotettiin, silloin kun Swingillä puuhattiin. Swingillä oli silleen kiva puuhata, että se GUI-vekoti, millä sitä piirreltiin, niin se teki suoraan tätä osaa, suoraan Javaa kirjoitti. Että tässähän se meidän GUI-vekootin tekee tuota FXML-tiedostoa. Niin, nämä kannattaisi siirtää oikeastaan tonne sitten samaan kasaan, että pysyy meillä se viiva siellä paikallaan. Eli tuosta ei-toimista eteenpäin voitaisiin siirtää. Ja sitten me voitaisiin etsiä, että kuinka monta ei-toimi meillä siellä on jäljellä vielä. Että sitten kun ne kaikki ei-toimi on tehty, niin sitten se melkein on valmis. No niin, no nyt kun mä sitten yritän ajaa sen tyytyväisenä, sitten sieltä tulee ei toimi, kun mä yritän tuohon kirjoittaa tuohon hakuehtoon, koska siellä meillä oli se, että silloin mennään siihen handle-hakuehtoon, ja sama jos mä klikkaan katuosoitetta, niin senhän olisi tarkoitus vaihtaa tuota hakujuttua meille, ja se osa meillä ei vielä sitten toimi. Nyt mä ihmettelen, miksei se kaatunut, koska sen piti oikeastaan kaatua vielä kerran. CB-kentät. Olinko mulla kuitenkin tuolla kontrollerissa. Joo, kun mä en viittaa siihen missään, niin siitä ei tullut. Mutta nyt kun katsotaan vielä tätä FXML-tiedostoa, niin vielähän tämä ei ole ihan valmis. Eli täällähän jäi kuitenkin meille varoituksia. Ja en ole varma, onko nämä varoitukset, jos mennään sillä Eclipsen oletusasetuksella, mutta niillä mun asetuksella ainakin. Eli nythän se varoittaa meitä täällä, että täällä on esitelty yksi tämmöinen combobox-chooseri, ja sille on sanottu tämä FXID, mutta sitten mulla ei ole siellä kontrolleripuolella ei ole missään tuommoista sanottuna. Ja mä ihmettelen, miksei se nyt kaatunut, kotona se tuossa kohti kaatui mulle vielä kerran kesken ajon, kun en ollut esitellyt noita asioita. Mutta niiden kohdalla sama asia kuin äsken, että ne voi periaatteessa samalla tavalla tehdä, että menee tuohon ja painaa Ctrl-1, niin se ehdottaa, että tuo lähtisi pois, jos me lisättäisiin sinne kontrolleriin tuommoinen CB-kentät. Ja sitten lisätään tuokin, ja vieläkös meillä on täällä valituksia, label-virhe näköjään puuttuu kanssa. Label-virhe puuttuu kanssa, ja Ne ei taida täältä poistua nuo ilmoitukset ennen kuin tämä kontrolleri talletetaan. Eli nyt se lisäsi mulle tänne noita kenttiä pikkasen väärään paikkaan, koska ne FXML-kentät oli mulla tuolla kasassa. Sitten se ei älynyt siihen sitä privaateen laittaa, niin sen verran meidän pitää nyt itse sitten osata tehdä, että laitetaan siihen se private jokaisen eteen. Noin. Ja sitten se pitäisi toimia yhtä hyvin. Ja jostakin poistan jäsenestä varmaan tulee kanssa vielä ei toimi. Eli noista niitä tyypillisiä virheitä tulee sinne. Ja niitä tyypillisiä virheitähän oli yritetty selostaa sinne. Meillä oli tämä FX-sivu täällä, missä oli tuossa FX:n käytöstä, niin siellähän meillä oli lopussa, oho, tuon on pojat rikkonut on plussa. Lopussa oli niinku tukku niistä virheistä, mitä tässä nyt on huomattu, että tulee, niin lukekaa näitä huolella läpi, että mikä virhe teillä silloin on ja miten se tänne samaistuu. Jos keksitte uusia virheitä, mitkä niinku tupsahtelee jatkuvasti, niin lisätkää vaikka tänne tai kertokaa mulle, niin mä lisään niitä tänne. No sitten yksi yleinen virhe, minkä tuonne saa helposti aikaiseksi, on sitten semmoinen, että kuvitellaan, että mäpäs teen tänne vaikka uuden labelin, vaikka label-tiedot, noin, ja sitten täällä vaikka alustuksessa saan päähän niin, että laitetaan label-tiedot.set, tekst, laitetaan sinne vaikka kissa. Niin nythän mulla ei ole minkäännäköistä syntaksivirhettä mihinkään päin, eli täällä ei lue mitään, että meillä olisi jotakin pielessä. Se on ihan onnellinen tuon kanssa. No sitten sitten täällä GUI-puolella meillä ei ole enää yhtään varoitusta, eli nyt ne keltaiset hävisi, kun mä olin tallettanut tuon. Täällä FXML-puolella ei ole yhtään varoitusta, eli nyt kun mä sen ajan, niin mä saan vaan tämän tutun ilmoituksen null pointer exception. Ja nyt teidän vaan pitää sitten rohkeasti lukea näitä virheilmoituksia tässä kohti, koska tässä lukee tasan tarkkaan se, että mitä reittiä me ollaan nyt kulettu sitä ohjelmaa silloin, kun se poikkeus tuli. Eli tässä sanotaan nyt selkeästi, että meillä on null pointer exception, sanotaan, että se tapahtunut tuolla QI-kontrollissa rivillä 159, ja sitä riviä on kutsuttu rivillä 51 ja 13 more, se kertoisi vielä pitemmällekin sitä, joskus jollakin tavalla, että mitä on, mutta meidän kannalta nyt varmaan tärkeä on tuo 159 rivi, mitä siellä sanotaan. Siellä meillä sanotaan, että label tiedot set text kissa. Ja nyt sitten, jos tässä rivillä olisi enempi asiaa, nythän tämä on älyttömän helppo. Tässä rivillä on yksi ainut olio. Eli nyt on ihan sataa varmaa, että jos tältä riviltä valitetaan, että null pointer exception, niin tämän se on pakko silloin olla siinä rikki. No sitten se, että missä tähän oli tultu, niin tuossahan meillä lukee, että tähän on tultu tuolta riviltä 51, eli tuolta initialaisista on kutsuttu tätä alustan metodia, jossa se vika tuli. Ja sitten täällä vielä lukee, että se on tuolta kerhon riviltä 21 kotosi, eli täällä me oli päästy siihen load-vaiheeseen, ja siinä load-vaiheessahan sen tulee, koska sitten kun se load on valmis, niin sen jälkeen suoritetaan se initialize. Eli load on valmis, niin silloinhan se kutsuu se FXML-lataaja kutsuu tätä initialaisia. Ja sehän kutsuu sitä sen takia, että me ei voida käyttää sitä muodostajaa tässä, koska muodostamisen hetkellä meillä ei ole vielä olemassa niitä komponentteja. Eli me ei voitaisiin tehdä niitä alustuksia, mitä me tarvitaan. Niin sen jälkeen, kun se on sen ladannut kaiken, niin sitten se kutsuu tätä initialaisia. Me mennään sitä tuonne omaan aliohmaan, missä tämä vika tuli. Mutta jos tällä rivillä olisi paljon enempi tavaraa, niin me ei niin helposti tiedettäisi, mikä siellä on nulli, niin silloin ne normaalit tekniikat käyttöön, eli ei muuta kuin breakpointtia tuolle riville ja mahdollisesti käynnissä oleva ohjelma sammuksiin ja starttaatte sen debukkina. Ja nyt se sitten tietysti mulla eka kerran, kun mä tätä ajan debukkina, niin se kysyy, että saanko mä mennä siihen debukki-perspektiiviin ja kansiin laittaa, että se muistaa sen, niin se ei turhaan kysele sitä joka kerta. Ja Nyt me ollaan sitten siinä ajossa sillä rivillä 159, ja tässä meillä näkyy tässä callstackissa se sama historia, mistä ollaan tultu, eli me ollaan alusta 159, siihen ollaan tultu sieltä initialaisesta 51 riviltä, sitten on hirveä määrä niitä loadin rivejä, ja tuolla ollaan 21 rivillä sieltä meidän pääohjelmasta, eli tuossa näkyy koko se ketju, mistä tähän ollaan tultu. Ja sitten tietysti lähdette katsomaan niitä tässä ongelman lähellä olevia olioita, että mitäs ne on. Ja huomaatte heti esimerkiksi nyt, kun tuon label-tiedot päälle vie kursori, että se on nulli. Ja sittenhän te lähdette miettimään, että miksi se on nulli. Eli nyt te olette varmoja, että tuo label-tiedot on nulli. Tämä oli liian helppo tapaus tässä tännäkin niin kuin heti, että tuo on siinä nulli. Mutta esimerkiksi, jos se ongelma olisi tullut tällä 162 rivillä, niin täällähän meillä on list-jäsenet oli jo. Ja chooser-jäsenet oli jo. Eli jos tältä riviltä tulisi nulli, niin siinä voi kumpi tahansa noista olioista olla nulli, ja meidän pitää selvittää, että mistä se on kotosi. Eli nyt ei auta mitään muuta kuin miettiä, että miksi tämä label-tiedot ei ole alustettu missään. Ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että teillä oli jo. Jokainen oli jo pitäisi nyllä luoda tai jossakin kohti ohjelmaa. Eli jokaista oli jo kohtihan teillä pitää olla ny. Poikkeuksen tekee muutamat erikoistapaukset, milloin ei tarvita nyytä, eli silloin kun on tämmöinen tehdasmetodi, esimerkiksi niin kuin kalenderluokassa oli semmoinen get instance, niin se nyy asustaa sillä get instancen puolella. Sitten on vielä yksi erikoistapaus, eli clone yleensä luo uuden olion meille, joka on, eli meille pitäisi löytyä se nyy tai tehdasmetodin kutsu tai clone jokaista oliota kohti, että muutenhan ne on alkutilanteessa pelkästään nulleja. Ja sehän oli Javassa luvattu, että kaikki attribuutit on nulleja. No sitten vielä yhden poikkeuksen tekee tietysti nämä MIAO FXML-merkityt attribuutit, joiden se new tehdään siinä loadin aikana. Eli se loadin aikana, jos meillä täällä FXML-tiedostossa lukee vaikka, että jonkun ID on label virhe, niin silloin se tarkoittaa sen, että tämä FXML-lataajan tehtävä on nyt sitten etsiä sieltä semmoinen olioviite, jonka nimi on label-virhe, niin kuin meillä esimerkiksi tässä nyt löytyy se, eli täällä meillä löytyy label-virhe, eli silloin se käy tämän olion luomassa siinä latausvaiheessa. Eli kaikkia näitä FXML-merkattuja rivejä kohti, niin meidän pitäisi löytää täältä vastaava FX-ID on jotakin. Eli toisinpäin tämä Eclipse osasi sen tehdä, eli jos meillä täällä oli nimi, jota meiltä ei löydy tuolta toisesta paikasta, niin silloin se Eclipse meillä osaa sanoa, että se ei löydä sellaista fieldia. Eli fieldi tarkoittaa sitä attribuuttia, field-kenttä. Se sama nimitykset tulee siellä tietokannassa, siellä puhutaan niistä kentistä. Eli se ei löydä sitä fieldia label-virheet nyt, niin sen se meillä täällä huomauttaa, mutta toisinpäin se ei osaa sitä huomauttaa. Huomauttaa, että sä oot esitellyt yhden semmoisen, mitä ei koskaan alusteta. Koska se on aika vaikea tietää, että semmoinen pitäisi olla, koska meillä ei ole niin kuin kytkentää missään sitä Java-tiedostosta päin tänne FXML-tiedostoon. Eli siinä kontrolleritiedostossahan meillä ei missään lue, että tämän kontrolleritiedoston kaverina on tämä FXML-tiedosto. Ainoa, missä se lukee, että se FXML-tiedosto jotenkin liittyy siihen, niin meillähän on tämä pääohjelma, missä meillä lukee, että ladataan tuommoinen FXML-tiedosto. Mutta se on eri tiedosto kuin tuo kontrolleritiedosto, eli se päättelyketju tulisi aika monimutkaiseksi löytää se, että kuka se voi ladata. Koska mikään ei estä sitä, että mä tekisin toisen FXML-tiedoston, joka sitten lataisi nämä loput puuttuvat oliot tänne. Eli tähän ei oikein jäänyt mahista siihen, että se kääntäjä pysyisi tässä kohti sanomaan. Eli nyt me ollaan itse vastuussa siitä, että jos mä oon tänne sanonut MIAO FXML-label-tiedot, niin täältä se pitäisi löytyä. Eli tommonen virhe siellä näytti aika usein olevan, että täällä kehutaan olevan jotakin, mitä ei siellä FXML-tiedostossa ole. Ja taas muutin rajapintaa niin paljon, että se siinä sitten kaatu. No niin. Eli nyt oltaisiin taas saatu muutettua siihen vaiheeseen, että meillä on se alkuperäinen käyttöliittymä siellä kasassa. ensi vuonna mä tämän varmaan teen sillä tavalla, että mä risun sitä käyttöliittymästä pois niitä osia, että kun se on kolmosvaiheessa tehty se käyttöliittymä oikean näköiseksi, niin saa sitten pysyä semmoisena koko ajan, mutta nyt se meni näin tänä vuonna. Mä vaihan tohon, missä mä oon ihan pikkujuttuja tehnyt tohon enempi. Niin. Eli ollaan siis siinä tilanteessa, että onko siinä breakpointteja? Mistäs mä näen nyt, että onko siinä breakpointteja? Breakpoints tuolla. Kerho kui controller 100. Mä luulen, että tää jotenkin hölmöilee se äskösen tiedon kanssa. Eli jos sinne on jäänyt breakpointteja, niin joskus tää hölmöilee silleen, että täällä ei näy breakpoint-merkkiä, mutta kuitenkin täällä on breakpointti siihen. Mä voin syödä ne breakpointit nyt pois sieltä. No niin, eli ollaan siinä tilanteessa, että meillä on täällä, että voidaan nuo hakuehdot kirjoittaa, mutta nyt ettei siitä tule niin paljon valitusta, niin mä laitoin vaan sen, että siinä missä äsken antoi sen showmessakin, niin nyt se kirjoittaa vaan tuonne yhteen label-virheet, että ei toimi vielä. Ja nyt meidän seuraava homma olisi saada toimimaan tämä hakuehto sillä tavalla, että jos mä vaihan tätä hakuehtoa tai kirjoitan tähän jotain uutta tekstiä, niin silloin meillä sitten rajoitetaan tuo löydettyjen joukko tuossa pienemmäksi. Eli se olisi se meidän ensimmäinen homma tuossa. Jos me tullaan siihen editlootaan ja kirjoitetaan siihen jotakin, niin ollaan sanottu sillä FXML-tiedossa, että käsittelee hakuehto. Tai jos mä sitä kompoboksista valitsen jotakin, niin mä oon sanonut, että käsitellään tuo hakuehto. Ja meillähän on valmiina tuolla semmoinen hieno aliohma, kun hae, jonne viian parametrina metodi, anteeksi. Jonne viian parametrina, että mikä jäsen sitä aktivoidaan sen haun päätteeksi. Eli periaatteessa mä voisin tehdä noin, mutta kun se mun haku toistaiseksi on tämmöinen, että se aina vaan hakee kaikki jäsenet sieltä kerhosta välittämättä mitään. Ja mähän oon sinne kompoboksiin kirjoitellut nyt valmiiksi. Kompoboksiin valmiiksi kirjoitellut siinä suunnitteluaikana näitä mun kenttiä. Mutta koska mä halusin tähän sen toiminnan, että jos mä lisään tänne vaikka se e-mailin, niin nämä kompoboksiin kirjoitetut tekstit olisi myös sen mukaan, että mä oon lisännyt se e-mailin. Eli se oli se tavoite, että mä muuttaisin pelkästään sitä jäsenluokkaa, niin silloin kaikki täällä käyttöliittymässä seuraisi mukana. Eli sitä varten käydään täyttämässä tämä kompoboksi. Eli mä voisin heti ruveta tekemään nyt kyllä sitä hakua ottamalla täällä, että mikä täältä on valittu. Mutta kun mä ennemmin tai myöhemmin joudun tekemään sen, että tämä lista otetaankin sieltä jäsentiedoista, niin muutetaan sitä meidän alusta sen verran, että se täällä alustamisvaiheessa niin täyttää tuon kompoboks-listankin meillä. Eli periaatteessa sanotaan se sillä, että mä voin pyytää sieltä kompoboks-kentältä, että annahan mulle ne itemit, mitä sä oot näyttämässä. Ja ne itemit siellä, mitä on, niin se on tämmöinen seurailtava lista. Tämä on periaatteessa lähes samanlainen kuin tuo array-list, mutta sinne pystytään ilmoittamaan, että jos siellä joku muutos tapahtuu, niin kerro siitä mulle. Eli jos Javassa olisi alusta asti ollut tämmöisiä seurailtavia listoja, niin moni asia olisi paljon helpompi. Nyt ongelma on se, että nämä listat on vaan siellä Java-FX:ssä. Ja sitten mä en oikein uskaltaisi laittaa sitten näitä listoja niin kuin tavallaan sinne ei-käyttöliittymäkoodiin, koska ei tiedä, että milloin tämä Java-FX vanhenee, että jos siinä on kolme muuta systeemiä vanhentunut jo niin kuin vähässä ajassa, niin kuinka äkkiä tämä FX menee alta pois, niin mä en uskaltaisi laittaa tätä mihinkään muuhun kuin siihen samaan koodiin, missä mä käytän sitä Java FX:ää muutenkin, koska se on se, mikä menee sitten pilalle taas, kun se Java FX vanhenee. Mutta jos tämä on sulla alusta asti käytössä, niin moni asia olisi tosi helppo. Eli silloin me voidaan tehdä semmoista, että me lisätään vain jonnekin merkki, jonne me saadaan heti ilmoitus, että okei, se on muuttunut se tietous siellä. Jos te omassa harjoitustossa haluatte käyttää tätä hyvästä perusteesta vaikka sen arraylistin tilalla, niin mikä ettei. Mutta täytyy tietää ne riskit, mitkä siihen liittyy. Okei, sitten mä oon ottanut sen lista, niin mä voisin ensi töikseni sanoa, että tyhjennetään se lista sieltä. Eli äskenhän se uikutti, että mulla on lokaalimuuttuja, mitä mä en ole missään käyttänyt. Tyhjennetään se lista ja sitten viuhutaan läpi ne meidän jäsen. Ja mulla ei tuommoista apujäsentä taisi siellä olla, niin tehdään se nyt yksi apujäsen. Apujäsen, joka on sitten semmoinen, että vaikka mulla ei yhtään jäsentä vielä olemassa, niin mä voin siltä kysyä noita tietoja, eli ja onko tämä staattinen vai ei, niin se on jonkun verran makuasia, mutta jos mä haluan välttää olioiden luontia, niin eli taas muuttuu tuo rajapinta. Haluan välttää olioiden luontia, niin mä en oikeastaan tarvitse koko maailmaan kuin yhden apujäsenen, niin siinä mielessä se voisi olla staattinen. Ja tätä ajatellaan nyt vakiona tätä. No toisaalta käynnistyykö mun ohjelmaan näitä kerho-GUI-kontrollereja monta kappaletta, niin tuskin. Eli tuo on aika saivartelua, että onko tuossa static vai ei. Mutta jos mulla käynnistyisi 10 000 kerho-kontrollereita sinne, niin silloin mä säästäisin periaatteessa, että mulla on niitä apujäseniä, tulisi turhaa jokaista kohti. Eli silleen se voisi olla perusteltua, että se on staattinen. No niin, sitten viuhutaan ne meidän apujäsenen kaikki kentät läpi, ja se meidän apujäsenhän osaa sanoa, mikä on eka kenttä, ja se toteutushan oli sille älyttömän tyhmä, eli sehän oli vaan retun yksi. Eli tarkoittaa sitä, että jos mä lisään tänne jotain ylimääräistä tavaraa attribuutteihin ennen sitä, niin mä joudun itse vaihtamaan tuohon sitten 2 tai 3 tai jotain muuta. Mutta pääasia on se, että sille on joku rajapinta, että meidän ei tarvitse täällä käyttöpäässä koskaan miettiä, että missä se saadaan. Kysytään, mikä siellä on eka kenttä, ja sitten sen jälkeen viuhotaan läpi se meidän kaikki kentät sieltä. Ja sitten joka kerta otetaan siltä apujäseniltä, kysytään, että mikä oli se siihen kenttään koo, missä ollaan menossa, niin liittyvä kysymys. Ja silläkinhän meillä oli taas tämä tyhmä toteutus täällä vielä, että jos pyydetään nollatta, niin palautetaan tunnusnumeroja 1, niin nimi ja niin edespäin. Mutta oleellista, että saadaan ne sieltä. No sitten, laitetaan sinne vielä sen verran, että sieltä on joku niistä valittuna. Eli nyt kun ne on kaikki tehty, niin kysytään sieltä meidän CompoBox-chooserilta, että mikä siellä on se valintamalli. Tämä on aika hassuksi tehty täällä Java FX:ssä, mutta oli siellä Swingissäkin, eli siellä on erikseen jokaiseen komponenttiin kuuluu tämmöinen, että millä tavalla sitä valitaan asioita. Ja sieltä me voidaan sanoa, että valitse joku, tai voidaan kysyä, että mikä siellä on valittu tai niin edespäin. Niin sille me sanotaan nyt, että valitse sieltä se nollannessa paikassa oleva otus, koska muuten meillä ei oikein ole ketään valittuna siellä. Ja sitten sen jälkeen, nyt jos mä klikkaan sitä CompoBoxia tai kirjoitan siihen edit-alueeseen, mikä se alla oli jotakin, niin silloin se tulee meille tänne hae-aliohmaan. Ja täällä hae-aliohmassa koitetaan sitten ottaa huomioon tuo, mikä sieltä on valittuna. Elikkä, tälle tuodaan parametrina se, että sen jälkeen kun se haku on tehty, niin mä toivoisin, että jäsen, jolla on tämmöinen tunnusnumero, on valittuna. Koska muuten se on aika tylsää, jos mä oon sieltä ensiksi hakenut M-alkusia ja löytänyt mikkihiiren ja paljon muita M-alkusia ja mennyt mikkihiiren kohdalle, ja sitten rupean kirjoittamaan sinne lisähakuehtoon, niin se hyppää pois sitä mikkihiirestä, niin se on niin kuin ystävällistä, että se pysyy siinä mikkihiiren kohdalla. Eli sen takia tänne tuodaan parametrina tuo, että jos tätä hakua kutsutaan monta kertaa ja se on jo jonkun kohdalla, niin se koittaisi pysyä sen samaan kohdalla. Eli sehän meillä oli täällä tehtynä sillä tavalla, että nyt me pyydettiin kerholta, että etin meille nollakentässä semmoisia, jotka täyttää hakuehon tyhjä, ja sehän ei millään tavalla etsinyt, se antoi meille kaikki jäsenet toistaiseksi. Ja sitten kun se oli palauttanut meille sen listan, minkä se oli löytänyt, niin sen jälkeen me joka jäsenen kohdalla katsottiin, että onko tämä se jäsen, joka me niinku haluttaisiin aktivoida sieltä. Jos se on, niin jemmataan ylös sen monennessa paikassa se oli tässä, koska tälle listille meidän pitää antaa indeksejä, että mikä sieltä valitaan. Eli sitten kun me ollaan ne kaikki käyty läpi, niin yksihän siellä ainoastaan pystyy toteuttamaan tämä ifin kertaalla, ja sen kohdalla tuo indeksi sitten tulee joskus kohdalleen, niin sitten me sanotaan sitten sille meidän listboxille siinä vieressä, että sen selection-modeelille, että laitahan sitä valituksi tuossa paikassa oleva. Jos ei me löydetty kertaankaan mitään, niin silloin se laittaa valituksen ensimmäisen jäsenen sieltä. No niin, mutta tämä vika on se, että se etsii kaikki, eli meidän pitäisi tuohon kohti saada vietyä se etsimisessä se meidän hakuehto, mikä sinne ollaan kirjoitettu. Eli periaatteessa se hakuehto löytyy aika helposti, eli meillä on siellä se text area nimeltä hakuehto, niin kysytään siltä, että mikä teksti siihen on kirjoitettu. Eli periaatteessa se menisi tuossa. No sitten me voidaan sieltä kompovempaimelta pyytää, että annahan mulle se selection modeli ja kerrohan mulle, että monesko sieltä on valittu. Ja sehän mua nimenomaan kiinnostaa, että jos sieltä on valittu se nollaskenttä, niin silloin mä haluan etsiä nimen perusteella. Eli jos siellä on valittu ykköskenttä, niin mä haluan etsiä tuon hetun perusteella. No nythän ongelma tekee se, että tämä selected index ei ole sama kuin ne mun kentät siellä jäsenessä. Eli nyt kun tämä eka kenttä on tämä nimi, niin nythän mun pitää korjata tuo ero siinä sillä tavalla, että jos siellä on valittuna kompoboksesta nollaskenttä, niin mä lisään siihen sen ykkösen, että siitä tulee se nimikenttää vastaava kenttä. Eli sanotaan sille meidän kerholle, että et viittis etsiä tuosta kentästä. No niin, mitäs kerho teki siinä etsimisessä? Niin kerhohan teki siinä etsimisessä sen verran, että eihän se mitään osaa, sehän vaan heitti raakana sen hakuehdon eteenpäin sille jäsenistölle, ja likainen työ oli jätetty sille jäsenistölle, kerho etsi, jäsenet etsi, hän nyt teki ihan vaan raakasti sen, että se teki tyhjän listan, kävi kaikki jäsenet läpi ja lisäsi kaikki tuohon listaan. Ja nyt meidän tuossa kohti pitää tehdä, niin nythän meidän pitää tarkistaa se, että onko se jäsenen kohdalla ne tiedot, mitä me halutaan siellä olevan. Ja mehän voitaisiin periaatteessa se, eli ei lisätä kaikkia kylmänviileesti tuonne löytyneiden listaan, vaan lisätään vain jotkut sieltä. Ja silloin meillä tulee tuo käytettyä. Eli periaatteessa mä voisin sille jäsenelle sanoa, että anna mulle kooskenttä, muuta se upperkaseksi. Ja sitten jos mä haluaisin tehdä, että etitään sen nimen alusta, niin sitten mä kysyisin, että alkaako se upperkasena kirjoitettuna samalla tavalla kuin toi hakuehto upperkasella kirjoitettuna. Ja nythän mä periaatteessa olisin saanut tähän semmoisen, oho, nyt kun se ajaa, niin mulla on maini täällä, eli silloinhan se käy silleen, että se ajaa sen tuon maini, eli tuohon mun pitää ajaa. Eli nyt kun mä kirjoitan tähän ankka, niin nythän tuo lyhenee tuossa koko ajan. Tai jos mä kirjoitan S, niin nythän mun hakuehto alkaa S:llä. Nythän mun hakuehto alkaa S:llä, eli nytten susi sepe upperkaseeksi on iso S. Eli kun mä pyydän, että anna kenttä ykkönen sieltä, niin se antaa mulle sen susi sepe Susisepe nimen sieltä kentästä yksi, ja sitten kun mä kysyin, että mikä se on upperkasella, niin siitä tulee sitten Susisepe isolla, ja kun mä kysyin, että alkaako se sitten isolla S:llä, niin se periaatteessa niin kun löytää osittain mitä mä hainkin. Mutta, mä en ehkä ihan halua noin yksinkertaista ehtoa sinne, koska mä haluaisin sillä tavalla, että mä voisin etsiä vaikka tupuja sieltä helposti. Niin mä haluan semmoiset, että mä voisin kirjoittaa siihen hakuehon alkuun, että tähti, tupu. Ja sen takia niin me voitaisiin käyttää regular expressioneita siinä, tai sitten siellä on siellä M-jonoissa vanhasta on tämmöinen kuin onko samat, se pitää vaan importata meidän ensiksi, joka oli meillä demotehtävänä joskus, että mitenkä me niitä tähtiä käsitellään. Ja sille viedään parametrina toi, pyydetään se jäsenen kooskenttä. Jos se on ykkönen tuo koo, niin se antaa nimeä, jos se on kakkonen, niin se antaa hetuun. Ja sitten tuosta hakuehosta, niin jos se siihen täsmää, niin silloin se lisätään löytyneisiin. Jos ei täsmää, niin siirrytään ilman muuta seuraavaan. Taas tuo virhe, että erehdy ajamaan tuon. Oikeastaan mä voin ajaa tuolta sen, että kun mä otan tuon kerhomeinin, niin mä saan ajettua sen viimeisen. Eli nyt jos mä etin tupuja, niin mä voin kirjoittaa tähän tähti. Miksi ne tuplaantu sinne? Nyt ne on kaikki siellä kerran ja löytyneet on. Ei. Tulipa mielenkiintoinen ilmiö. Oho, tuolla lukee tuo löytyneet kaksi kertaa, niin sen takia niitä sinne, niin kuin mä copypastasin tuota koodia äsken tuolta, niin sen takia sinne tuli. Minkä takia nyt ei löydy ketään? Ai niin joo, eli nytten jos mä olisin hakuehtokenttään kirjoittanut mitään, niin nythän tämä tulee tänne hakuehto, eli nyt ruvetaan ihmettelemään, että miksei toimi, niin debukkeri taas tietysti avuksi. Eli breakpointti tohon kohti, ja kun me ajetaan se, niin sehän tulee siellä heti alussa, kun se on täytetty se lista, niin sillä kutsutaan yhden kerran sitä hae nolla, että me saadaan saadaan sen näkyviin. No nyt me tehdään tuo löytyneet lista tuossa. Mun hakuehto on tyhjä merkkijono, K on ykkönen, eli nimikentästä etitään. Ja nythän mulla käy sillä tavalla, että onko sama, että ei koskaan ole sama. Se start with toimi äsken, koska kaikki jonothan alkaa tyhjällä, siis ei millään. Jokaisen jonon alussa on semmoinen, niin se start with palautti aina meille sitten jotakin järkevää, niin sen takiahan me voitaisiin oikeastaan tehdä nyt semmoinen temppu, että sovitaan, että se hakuehto on lähtötilanteessa. Eli jos mä tuon tänne jotakin, mistä mä en tykkää, niin se hakuehto on tähti, että haetaan kaikkia. Ja sitten jos se hakuehto on tullut meillä tuolla parametrina, eli meillä on tuotu sinne nytten hakuehto eri suuri kuin nulli, ja sitten se on vielä positiivisen mittainen, niin sitten se ehto on meillä tuo hakuehto, ja etitään se ehon perusteella. Eli nyt jos meille tulee se tyhjä merkkijono tänne, niin silloin tuo ehto on meillä kuitenkin tähti, ja jos meille tulee jotakin muuta siellä, niin silloin se saa olla mitä on. Eli se ajoo poikki sieltä ja ajetaan uudestaan. Se voi ottaa se breakpointikin pois, kyllä se nyt toimii. Niin nyt kun mä etin sieltä vaikka tähti tupuu, ei se vieläkään toimi, ankka. Pistetään takaisin se breakpointti. Tässä muu auto. No niin, hakuehto on meillä tyhjämerkkijono, ehto on tähti. Kenttä, millä haetaan ykkönen. Sitten lähdetään viuhtomaan kaikki jäseniä läpi sieltä. Ja nyt me ollaan yhden jäsenen kohdalla, eli variables-kohdasta varmaan näkee sen jäsenen täältä. Ja siellä jäsenessä on nimenä akuankka. Jäsenessä on nimenä akuankka, ja kun me pyydetään sitä jäseneltä anna kooskenttä, niin tehän voitte sitten näitä laittaa vaikka watch-ikkunaan ja katsoa, että mitä järkeviä nämä antaa tai epäjärkeviä. Eli jos tuo laitetaan watch-ikkunaan, ja tuolla watchissa oikeastaan ihan turhaan tavaraa tyhjennetään se viime kerran jäljiltä. Eli laitetaan sinne tuo. Ja sitten tuo watch aina vähän peittää näkyvissä, että on varsinaisen variables, niin tuo watchin voi siirtää vaikka toiseen ikkunaan. Ja nyt se on vähän liian kapeella, eli sieltä ei näe niitä arvoja, niin runnotaan se sen levyiseksi, että sieltä näkyy ne arvot. Eli kun se pyydetään se kooskenttä, niin kyllä siellä on akuankka. Ja sitten meidän ehtona on tähti. Ja sitten jos meitä epäilyttää, että mitä onko samat antaa tästä, niin mehän voidaan tuokin laittaa watchiin. Eli onko samat antaa sitä true, eli kyllä sitä ne löytyneisiin pitäisi nyt tuo akuankka lisääntyä. Ja jos se ne löytyneisiin lisääntyy, niin kyllähän se silloin pitäisi myös näyttää. Laitetaan tuo breakpointti yhtä ylemmäksi, että tullaan tähän vasta seuraavan kerran, kun haetaan. Eli nyt jos mä pistän siihen vaikka A:n hakuehoksi, niin me tultiin taas tänne näin kenttää ykkönen, hakuehto A. Steppiä, ensimmäinen, turhaan steppasin sinne iteraattoriin. Ensimmäinen jäsen, joka mulla on, niin on semmoinen, jonka nimi on akuankka. Ja nyt se kuitenkin antaa jostakin syystä sitten tuo wildcard antaa meille siinä kohti. Siinä kohti antaa falsen, että niin joo, kun mä kirjoitin siihen A, niin eihän se silloin tietenkään vastaa tähän akuankkaan. Itse on tyhmä. Elikkä, jos mä kirjoitan siihen A-tähti, niin silloin mä saan nuo A:lla alkavat. No sit jos mä haluan tätä tupuja etsiä, niin kyllä se toimii, kun mä kirjoitan siihen tähti tupu. No, nyt mä möhlin itse ton asian kanssa, että mä niitä tähtiä osannut tuohon kirjoittaa. Ja nyt voitais miettiä sitä, että jos mä möhlin sen kanssa, että mä unohdin niitä tähtiä siihen kirjoittaa, niin mikä mahis on, että joku toinen tavallinen käyttäjä möhlii sen saman asian kanssa. Että ei älyäkään, että jos se haluaa hakea akuja, niin se kirjoittaisi siihen sitten sen tähän perään. Ja tässähän kohti me voitaisiin nyt sitä käyttäjää auttaa vähän sen, mutta ennen kuin mä lähden pois täältä jäsenen etsimisestä, niin mä voisin tehdä täällä sen verran, että jos tänne yritetään jostain syystä työntää negatiivista hakukenttää, niin käytetään silloin kuitenkin jotakin järkevää, että se ei tuohon annattu kaatumaan. Mutta palataan takaisin sinne meidän kontrolleripuolelle ja mietitään siellä sitä, että jos se käyttäjä on kirjoittanut tuohon hakuehtoon nytten sen A:n ja kuvittelee, että hän saisikin siinä kuitenkin ne kaikki A:lla alkavat, niin autetaan sitä nytten vähän se, eli tehdään sille nyt semmoinen temppu, että ei pistetäkään sitä hakuehtoa tuohon suoraan, vaan tehdään siitä taas jonkunnäköinen ehto, ja sitten katsotaan, että jos se käyttäjä on itse kirjoittanut siihen ehtoon tähtiä, niin silloin se tietää, mitä se tekee. Mutta jos se käyttäjä ei ole itse älynyt kirjoittaa siihen tähtiä siihen hakuehtoon, eli sitä meidän hakuehosta ei löydy tähtimerkkiä mistään kohti, niin liimataan siihen hakuehtoon tähti kummallekin puolelle sen käyttäjän puolesta, ja käytetään silloin sitten tuolta tuota hakuehtona. Eli jos mä kirjoitan siihen A-tähti, niin tämä ei koske siihen käyttäjän kirjoittamaan. Silloin se tietää, että se käyttäjä tietää, mitä se tekee. Mutta jos ei se älyämmin siihen kirjoittaa sitä tähteä, niin me autetaan sitä käyttäjätä. Eli nyt kun mä kirjoitan siihen A, niin silloin se hakuehto on A-tähti. Kun mä kirjoitan siihen N, anteeksi, se on tähti. Mä lisättiin se tähti molemmille puolille. Elikkä, nyt jos mä ajattelen, että mä haen sitä tupua, niin mun ei tarvii sitä tähteä siihen laittaa, koska tuo käyttöliittymä laittoi molemmille puolille sen tähen siihen. Ja sen takia tällainen on helppo etsiä joko tupuja tai ankkoja enempi miettimättä. Ja nyt jos mä etin noita ankkoja, niin sieltä löytyy hannuhanhikin. Ja jos mä tiedän käyttäjänä, että mä en halua nimenomaan nyt löytää noita hannuhanhia, niin nythän mä voin itse laittaa tuohon sen tähen perään. Ja silloin se ei laita sitä etutähteen mulle, ja silloin sieltä ei löydy turhan takia sitä hannuhanhea. Eli jollakin tuommoisella jekuilla sitä käyttäjätä voi yrittää auttaa, että sen ei tarvii niin kuin olla niin valistunut näiden erilaisten hakuehtojen kanssa tässä. Joo. Ai niin, voinko mä hakea millään muulla kentällä, eli esimerkiksi akuhetu on nyt 12 jotakin, niin jos mä pistän hakuehoksi 12 jotakin, niin mä saan toivottavasti kaikki tyypit, joiden hetussa on 12. Roopeankalla on, sepesudella on, veliviululla on ja hannuhanhellakin näköjään on. Eli nyt mä voin hakea periaatteessa millä kentällä tahansa täältä, tai postiosoite, kaikki joiden postiosoitteessa on ankka jotakin. Eli nyt sillä samalla vaivalla, kun mä teen sen yhden hakuehon, koska mulla on nyt tämä tietojen käsittely indeksoidustu, että mä voin sille jäsenelle sanoa, että anna sieltä nytten vaikka se viides kenttä, niin mä saan helposti verrattua sitä viidettä kenttää. Ja tässä kohti tämä nyt rupeaa maksamaan hirveästi takaisin, että me indeksoidaan ne kentät, eikä tehdä sinne semmoista, että ket nimi, ket hetu, ket katuosoite, koska silloin meillä nämä haku ja lajittelu ja kaikki muu olisi käytännössä tekemätön paikka. Tulisi ihan hirveät switchit tänne. Joo, hakemisessa kysyttävää. Ja sitten sen ansiosta, että mulla oli siellä se, että se muistaa, kehen on jääty, niin nyt jos mä muutan tätä hakuehtoa, minkä takia se muuten hyppäsi tuossa toiseen jäseneen, sen piti pysyä samassa heibossa. Niin joo, mulle tuli parametrina tänne, se jäsennumero tuli nyt aina nollana. Elikkä nyt mä oikeastaan haluan sillä tavalla, että jos tuo jäsennumero on muuta kuin nolla, niin sitä uskotaan, koska kenenkään jäsenen numerohan ei voi olla nolla. Se meidän numerointihan piti huolen siitä, että ensimmäinen rekisteröinti tuotti, että sen tyypin ID-numero on vähintään ykkönen. Niin tehdään tänne sen verran, että jos tänne tulee parametrina jäsennumero, mikä on pakkasen puolella, niin käydään silloin kysymässä sieltä, että kenes jäsenen kohdalla me nyt ollaan. Ja jos se kenen jäsenen kohdalla me ollaan, eli sehän oli, kun se listboxista valittiin joku, niin mehän aina jemmattiin ylös se, että kuka oli se jäsen, jonka kohdalla me ollaan. Niin jos sieltä on valittu joku muu, niin vaihdetaan silloin se jäsennumero siksi hepuksi, jonka kohdalla ollaan. Eli jos mä en tiedä, kenen kohdalle mä pysähyn, niin mä pysähyn sen kohdalle, jossa viimeksi oltiin. Sitten jos mä lisään esimerkiksi uuden jäsenen, niin silloin on järkevää tuoda tälle parametrina, tälle haalle se uuden jäsenen ID-numero, että se pysyy nätisti se uuden jäsenen kohdalla. No sitten tulee tämmöinen pien kiusallinen ominaisuus, että tässä mun virhelistassa niin se on laitettu, että se on virhe, jos yrittää sijoittaa noihin parametreihin, koska parametreihin sijoittaminen ei ole koskaan kovin kohteliasta. Niin. Koitetaan välttää sitä, että me ei muuteta koskaan parametreja. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että tehdään tästä parametrista esimerkiksi eri nimine, vaikka jäsennumero, ja aloitetaan tämä homma sitten sillä, että toi jäsennumero, jota me oikeasti ollaan etsimässä, niin oletuksena se on se, mikä meille tuli parametrina. Ja jos se on nolla tai pakkasen puolella, niin silloin me otetaankin sen kohdalla olevan kaverin numero. Ja sitten, sitten me sitä aina tsiikataan, että kenenkä kohdalta se löytyy. Ja nyt se pitäisi olla sillä tavalla, että mä valihen vaikka Iineksen tuolta ja lähden etsimään ankkoja, niin se Iines pysyy valittuna. Tänään menee hyvin. Montakohan mulla on näitä ajoja täällä käynnissä. Remove all terminated ja terminate disconnect all ja remove all terminated. Ja kokeillaan vielä kerran, että onko se nyt nimenomaan tuossa, että mulla on ankka roope valittuna. Ja nyt mä kirjoitan tuohon ankka, niin se hyppää tyhmästi tuohon akuun kohdalle. Pistetään nyt breakpointti tänne meidän hae. Kyllä mä tiedänkin sen vian, mutta ehkä se on hyvä näyttää debuggerilla. Elikkä. Nyt kun mä lähden tästä hakemaan nyt vaikka aalla alkavia, niin silloinhan me tullaan tänne hae. Ja meille tulee parametrina nyt tänne nolla, eli tietona on se, että tarkoitti sitä, että mä haluan pysyä sen jäsenen kohdalla, missä ollaan. Mä en halua pakottaa sen toiseen jäseneen. Kuka on jäsen kohdalla? Jäsen kohdalla on mukavasti roopeankka, niin kuin pitäisikin olla. Hienoa. Kuka on jäsen kohdalla? Niin nyt jäsen kohdalla onkin nulli. Ja miksi siinä sillä tavalla kävi? Tämä ei ollut tarkoituksellinen veto, mutta oikeastaan hyvä, että tuli, koska tämä osoittaa aika paljon, että mikä on tämän GUI-ohjelmoinnin ongelma. Kun mä tuossa kohti katoin sen jäsen kohdalla, niin se oli roopeankka, niin kuin se pitikin olla, sen mä olin viimeksi valinnut. Mutta sitten nyt kun mä oon tässä 378 rivillä, niin se jäsen kohdalla ei olekaan enää roopeankka, vaan se on nyt nulli. Ja minkä takia se on nulli? Tämmöisiähän te toi jo jouduttu siinä omassakin harkassa miettimään, että silleen tämä oli ihan hyvä virhe, vaikka ei tarkoitus ollut tehtykään. Miten se voi, eihän mä kertaakaan sijoittanut tuohon jäsenkohdalla mitään, miten se nyt yhtäkkiä vaihtui siinä? Kaksi riviä suoritin, ja sen jälkeen se ei ole enää samaa, mikä piti olla. No, mitäs tämä meidän list-jäsenet tekee? Meidän list-jäsenet oli tämmöinen observable-listi, ja mitäs kaikkea sillä oli tehty. Finditaanpa sitä vähän se. Eikö sitä muualla on? Tuossa se clearitään. Siihen ei ole missään muualla. Pakkohan se on jossakin liittää johonkin käyttöliittymäkomponenttiin. Listataan jäsenet. Eiku tuossa, joo. Nyt mun list-jäsenet on se käyttöliittymäkomponentti. Ja nyt mä oon list-jäsenelle sanonut, että list-jäsenen ne itemit, mitä sen kuuluisi näyttää, on tämä list-data-jäsenet. Ja mitäs tuohon list-jäsenet meillä kuuluu, niin list-jäsenet meillä kuuluu, etitäänpä sitä, tai oikeastaan toinen tapa etsiä ihan kätevä on Eclipsessä tämä painaa oikeata nappia ja ottaa referenssiis ja vaikka projektista, niin me saadaan lista kaikista paikoissa, missä viitataan nyt tuohon tiettyyn otukseen. Totta kai Ctrl-F-kin olisi samaa tehnyt. Elikkä alustassahan me ollaan sanottu sille kaiken näköistä sille list-jäsenelle, Ja sitten me ollaan listjäsenelle sanottu sen selection modelille, että siihen valitun ominaisuuden kuuntelijaksi me ollaan lisätty semmoinen, että me mennään alijohmaan näytäjäseen. Eli nyt jos se listjäsen muuttuu jollakin tavalla, niin silloin me mennään alijohmaan näytäjäsen. Mitä alijohmassa näytäjäsen tapahtuu, niin me otetaan sieltä listjäsenet selection modelista, kuka sieltä on valittu. Ja nyt kun mä olin just tyhjentänyt sen listan, ja sen tyhjän listan laittanut tälle listjäsenet, niin silloin sen listan tyhjentämisen jäljiltä siellä ei voi mikään olla valittuna. Tyhjästä listasta ei voi olla mikään valittuna. Eli kun mä yritän kysyä sieltä, että kuka jäsen mulla on siinä kohdalla, niin vastaus on, että nulli. Ja silloin mulla tämä jäsen kohdalla jää nulliksi. Eli tuossa kohti se jäsen kohdalla meni nulliksi nytten tätä hae varten. Eli tämä temppu, mitä mä tässä teen, niin tämä kansis tehdään ennen kuin mä räplään sitä liskaa, ettei turhaan tule tuota, että se liian aikaisin sitä vaihtaa. No sitten toisaalta on vähän kyseenalaista, että kansiiko mun tätäkään tehdä tässä liian aikaisin. Siinä ehkä turhaa vähän hyppelee tuolla tuo. Mutta nyt se periaatteessa pitäisi pelittää meillä. Eli mä menen ankka Iineksen kohdalle ja etin ankkoja. Eli nyt kun mä ennen kuin mä sen listan tyhjennän siitä, niin mä käyn kysymässä sen, että kuka on se kohdalla oleva, koska ei kukaan vielä päässyt pilaamaan. Eli äsken kun mä menin ensimmäisenä tyhjentää sen listan ja sitten kysyin, kuka on kohdalla, niin tuo kohdalla on muuttunut. Ja tämä on nyt erinomainen esimerkki sivuvaikutuksista. Eli sivuvaikutukset on ne, mitkä tekee tämän GUI-ohjelmoinnin hankalaksi. Eli nyt kun täällä joku toiminto laukoo tapahtumia, mikä muuttaa jotakin, ja jos niitä tapahtumia lauotaan sillä paljon, niin meidän on vaikea pysyä enää kärryllä siitä, että kuka lauko, mitä kaikkea lauko ja mitä kaikkea siinä tapahtui. Et niin hienoa, kun tuo tuommoinen tapahtumakäsittely onkin, niin siitä sitten seuraa tämmöisiä murheita meille. Ja nyt, että tämä oli vähän alkeellinen korjaus sen sivuvaikutuksen kiertämiseksi, että mä vaan siirsin noiden järjestyksen toiseksi, että niin kauan kun se on tieto paikallaan, niin mä käyn metsästämässä sen tiedon sieltä itselleni. Ja sitten katon, että mikä sen kohdalla olevan tunnusnumero oli. Ja nyt se ei ole enää se jäsen kohdalla samaa, mutta mulla on jo sen numero tuolla. Numero on siististi tallessa, ja sitten mä voin sitä verrata siellä. Mutta että käyttäjällähän tämä on niin kun tietyssä mielessä hyvä ominaisuus nyt tämä, että tämä pysyy paikallaan. Että jos mä oon tämän Iineksen täältä valinnut ja kirjoitan tätä hakuehtoa täällä joskus toiseksi, niin olisi se vähän kurja, jos se Iines aina hyppää sitä valinnasta pois. Joo, hakemisesta kysymyksiä. No seuraavaksi me voitaisiin haluta tehdä sitä lajittelua. Ja se lajittelu me saadaan nyt periaatteessa aika helposti tänne, kun me sanotaan tuolla löytyneiden listalle, että collections otan tuolta muistinvirkistyksessä seuraavan version. Tuo. No. Tai oikeastaan ennen kuin mennään eteenpäin, niin meillä on testaamatta tuo mitä oltiin tekemässä. Eli mehän oli tehty tänne paljon asioita tänne jäsenen etsimiseen, ja meillä ei sillä ole testiä laisinkaan. Eli lisätään tänne jonkunlaiset testit, eli tehdään semmoinen, että luodaan joku jäsen ykkönen, ja laitetaan sille jonkunlaiset tiedot, ja jäsen kakkonen, ja jonkunlaiset tiedot, ja niin edespäin. Niin silloin meillä on jotakin tietoa siellä, lisätään ne, luodaan testissä yksi jäsenetietorakenne, lisätään sinne nuo meidän kaikki jäsenet, mitä me tutkitaan. Sitten kokeillaan että pyydetään sieltä, että jos käsketään etsiä nyt vaikka semmoisia, että nimessä on S, niin nythän meillä on nämä omat otukset täällä, ja me tiedetään, että silloin Susisepe ja Ankka Iines on semmoista, jolla tuo pitäisi olla. Eli silloin sitä listasta pitäisi löytyä jäsen kolmonen ja jäsen nelonen. Ja nyt kun se antaa ne vielä tässä järjestyksessä, missä se meni, niin sen listan koko pitäisi olla 2. Kun me kysytään sitä listalta, että kuka on paikassa 0, niin sen pitäisi olla jäsen kolmonen. Ja se on nimenomaan viitesamuus, eli nyt kun me kysytään, että onko tuo get 0 sama kuin jäsen 3, niin tähän palauttaa true tai false. Ja sitten me katsotaan, että sen piti palauttaa trueton, minkä mä nyt maalasin. Eli se meidän testi on se, että tämä on sama kuin tuo on totta, koska mä en voi verrata näitä yhtä suuruutena, paitsi jos mulla ihan varmasti siellä on se equals-metodi siellä. Ja mä en muista, että onko mulla siellä jäsenluokassa equals-metodia. Mutta jos siellä olisi equals-metodi, niin silloin mä voisin verrata niin kuin tavallaan tuolla tavalla. Mutta nyt koska se löytää nimenomaan viitteitä, niin mä oon ihan tyytyväinen verratessa niitä viitteitä keskenään. No sitten jos mä etin semmosia, joiden vaikkapa hetusta löytyy 7, niin katsotaan, kenen kaikkien hetu mä oon laittanut 7 ja löytyykö sieltä ne. Ja toivottavasti ne on eri jäsenet kuin äsken. Eli se olisi huono testi, jos se löytäisi aina ne 3 ja 4. Eli se testi pitäisi pitää huolta, että se löytää sitä eri jäseniä. Ja sitten jos mä etin sieltä hakueholla, mikä on hölmöjä, niin silloin se löytää kaikki. Koska mähän tein näin semmoiseksi, että jos se hakuehto on hölmö, niin silloin hakuehtona on tähti, eli silloin se löytää käytännössä kaikki. Niin silloin me ollaan testattu tuo hakujuttu tuosta. No niin. Kollektiivisluokassa on valmiina hienosti metodi sort, jota mä voin tässä kutsua. Collections, se on luokka, jossa on meillä tukkualgoritmeja, niitä katsottiin joskus, niitä algoritmeja. Eli importataan se, olkaa tarkkana, että importaatte oikein, eli ei mitään tämmöisiä sanam-xmlia, vaan java-jutili, mikä importataan sinne. Ja nyt se rupeaa tuosta sortista valittamaan, että eihän pysty sorttaamaan tuota listaa, koska se on mulla julistettu collections-tyyppiseksi. Eli nyt kun katsotte sitä tietorakenteiden hierarkiaa sieltä Javan dokumentaatiosta, niin, tai tämän sortin dokumenttia, niin huomaatte, että se sortti osaa lajitella semmoisia, mitkä on vähintään listoja. Lista on rajapinta, eli semmoisia, mitkä toteuttaa list-rajapinnan, niin meidän tuohon joudutaan antaa periksi ja vaihdetaan, että se on list-rajapinta. Ja mitä se vielä valittaa? Mikä sen sortin parametrilista sitten on? Ei kai auta, kun katsoo F1, että mikä on sortin parametrilista. Eli sortti. Staattinen metodi, mikä tarvitsee comparableja. Ja nyt ongelmana on se, että se osaa sortata semmoisen listan, jonka alkiot ovat tyyppiä T. Ja T täytyy olla jotakin, joka extendaa tai implementoi tuon vertailtavan rajapinnan. Eli nyt kun mä oon sinne mun listaan laittanut tässä vaiheessa noita jäseniä, niin silloin tuo tarkoittaa sitä, että se osaisi sen sortata, jos mä tekisin jäseneen metodin comparetu. Ja mehän tehtiin niitä comparetu-metodia vaikka kuinka paljon aikanaan sinne päivämääräluokkaan ja tehtiinkö kelloaikaluokkaan ja muualle. Eli voitaisiin mennä tekemään sinne samanlainen sinne. Mutta nyt meille tulee semmoinen murhe, että mitä jos mä haluaisin lajitella jonkun muun kentän mukaan kuin jonkun tietyn kentän? Eli mun olisi tosi helppo tehdä sinne jäseneen nyt semmoinen comparetu, joka ottaa sen jäsenen nimen ja katsoo, että onko sen toisen jäsenen nime pienempi kuin toisen jäsenen nimi. Jos mä tyytyisin siihen, että ne lajitellaan aina nimen mukaiseen järjestykseen, niin tämä homma menisi tosi helposti. Eli tehtäisiin vain jäseneen comparetu-metodia ja sanotaan, että se implementoi comparablen rajapinnan. Mutta toisaalta voisi olla semmoinenkin vaihtoehto, että jos mä tuon tänne parametrina, että etsi kentän K mukaan, niin mä myös lajittelisin tämän kentän K mukaan. Ja se vaatii nyt sitten vähän isompia operaatioita tässä. Ja me voitaisiin se ongelma ratkaista sillä tavalla, että kun katsotte sitä sortin dokumentaatiota, niin sieltä sortin dokumentaatiosta löytyy semmoinenkin vaihtoehto, että tämän ei ole pakko toteuttaa sitä comparable rajapintaa näiden alkioiden. Jos mä tälle sortille kerron semmoisen vertailijaolion, eli vähän samaan tapaan kuin me tehtiin se funktioolio siellä piirtämisessä, niin mehän kerrottiin jollekin aliohmalle, että tehdään nyt jotakin, mitä minä en osaa tehdä, mutta se aina kun sä tarvit mun apua, niin tuossa on se otus, millä käytät. Eli siinä piirtämisessä me vietiin parametrina se funktio, että kun se halusi piirtää itseänsä tämän päivän demotehtävässä, niin kun se halusi piirtää itseänsä, se käy sitä meidän funktioolijolta aina kysyä, että mihin pisteeseen mä laitan. Niin samalla tavalla tehdään semmoinen vertailija olio, jolle kun tuodaan parametrina kaksi jäsentä, niin se sanoo meidän puolesta, että kumpi on ennen. Eli silloin alkukurssissa, kun järjesteltiin ihmisiä, niin oikeastaan mun ei tarvitse, mä olisin pystynyt ne ihmiset järjestämään näkemättä niitä ihmisiä vaikka pituusjärjestykseen, jos mä olisin vaan katsonut sinne päin ja kysynyt, että onko tuo pitempi kuin tuo. Mun ei olisi tarvinnut tietää sitä, että kuinka ne verrataan. Mun riittää joltakin kysyä, että tuossa on kaksi, että vertaa niitä jollakin tavalla. Eli tehdään sinne tommonen, joka osaa verrata kahta otusta keskenään. Mutta siihen tulee aika paljon tekemistä, että saadaan se siistiksi ja sen takia lähdetään pikkasen toisille teille tuossa, että tämä meidän jäsen on koko ajan ollut pikkasen semmoinen, mikä on niin kuin kismittänyt, että onko tämmöinen switch case juttu nyt kovin järkevää. Ja nyt loikataan pois tuolta switch case maailmasta ja lähdetään miettimään, että miten se voitaisiin tehdä fiksummin. Olen sen verran jäljessä, että nyt oikaisen enkä muuttele niitä lennosta tuohon. Lähdetään sillä tavalla, että koko tuo jäsen lähdetään ajattelemaan toisella tavalla. Eli lähdetään tuo jäsen ajattelemaan sillä tavalla, että tuo jäsen ei olekaan kasaa attribuutteja, niin kuin se äsken oli, vaan jäsen koostuu taulukosta. Javassahan se voi se hakasulku olla nykyisin tuollakin. Eli se koostuu taulukosta, jonka alkioina on tämmöisiä kenttätyyppisiä vehkeitä. Periaatteessa me voitaisiin tehdä tällä sillä tavalla, että tämä jäsen koostuisi string-taulukosta. Mutta silloin me ei tässä ohjelmassa menetetä mitään, koska tässä ohjelmassa meillä ei ole kovin hienoja ominaisuuksia tässä. Mutta silloin, jos meillä siellä on aidosti numeroita, joilla pitäisi laskea jotakin, niin se on vähän hölmöä semmoinen, että kaikki olisi merkkijonoja, koska sitten jos joku numero on merkkijono, niin aina kun se lasketaan jotakin, niin meidän pitäisi aina tehdä sitten se integer parse int, mikä muuten vie aikaa, tai double parse double. Niin sen takia on järkevämpi, että me saadaan ne tyypit siellä kuitenkin pysymään tyyppeinä, millä voidaan tarvittaessa laskea. Eli palaan kohta tuohon, mutta tämä kenttä on meillä nytten rajapinta, joka kertoo, että mitkä ominaisuudet pitää olla tuollaisessa yleisessä kentässä. Ja sitten me sanottaisiin, että jäsen koostuu sillä tavalla, että siellä on yksi int-kenttä, joka on se jäsenen ID, sitten siellä on yksi merkkijonokenttä, missä on se jäsenen nimi, sitten siellä on yksi hetukenttä. Ja sitten me voidaan tarvittaessa viedä vielä näille kentille parametreina tämmöisiä tarkistajaolioita. Eli äskenhän me tehtiin se tarkistaminen silleen puoli hölmösti, kun me yritettiin asettaa jotakin, esimerkiksi hetu yritettiin asettaa jotakin, niin silloin me luotiin tänne hetutarkistusolio. Kysyttiin sitä hetutarkistusoliolta, että onko tämä hyvä jono, mikä tänne yritetään asettaa. Jos ei se mitään virhettä antanut meille, niin me palautetaan tyytyväisesti. Eikö jos se antoi virheen meille, niin me palautetaan se virhe. Muuten me laitetaan se meidän hetukseen ja palautetaan, että meillä ei ollut virhettä. Ja nyt tässä oli vielä monta kenttää, mitä meillä ei ollut tarkistuksia tehty ollenkaan. Niin tehdään sillä tavalla, että yksi tämmöinen kenttä voi sisältää sen tekstin, mikä siihen liittyy, ja sitten mahdollisen tarkistajaolion. Ja sitten me voitaisiin tehdä näitä tarkistajaolioita esimerkiksi tällä tavalla, että autopuhelin, mulla oli pienenä autopuhelin, oli semmoinen kahdella käällä kuin kanto, niin se oli kannettava, minkä jakso hampaat irvessä nostaa sinne autoon. Ja sen takia täällä on autopuhelin vielä näissä jäsenissä. No niin, eli sanotaan, että autopuhelin tarkistetaan sillä tavalla, että se tarkistetaan regular expressionissa, että siinä saa olla viivoja, välilyöntiä ja sitten merkkejä 0-9, kuin monta kappaletta tahansa. Niin nyt meidän on helppo lisätä näitä tarkistuksia mihinkä tahansa vehkeeseen tämän jälkeen. No, mitä tämä kenttä sitten on, niin tehdään tänne erikseen tukku valmiita kenttiä. Ja nyt tavallaan, jos tätä tekee monta kertaa, niin tuo erilaisten kenttätyyppien lista stabiloituu kyllä hyvin äkkiä semmoiseksi järkeväksi, mitä voipi käyttää. Taasko tuo rupesi vilikkumaan tuolla? Mitä voipi kohtuu omalla tunnolla käyttää? Eli mulla nyt niitä on ton verran tuossa kertynyt tämän ohman takia. Ja mitä tuo kenttä pitää sisällään, niin tuo kenttä on meillä nyt vaan rajapinta, mikä tietyt ominaisuudet implementoi. Eli ne on kloonattavia ja sitten vertailtavia. Ja tämä nyt on tärkeä ominaisuus, että nämä kentän alkiot on meillä vertailtavia kaikki. Ja sitten me luvataan, että, ja huomatkaa tämä rajapinta, me luvataan, että jos joku väittää olevansa kenttätyyppi, niin sieltä löytyy tuo string, sieltä löytyy get-kysymys, sieltä löytyy aseta-metodi, sitten sieltä löytyy tämmöinen asia kuin anna avain, mihin palaan kohta. Ja sitten sieltä löytyy clone-metodi, ja sitten sieltä löytyy vielä tulevaisuutta varten tämmöinen kuin get-sijainti, mikä kertoo, että onko se vasemmassa vai oikeassa reunassa tuota meidän, vaikka nyt on, jos on sarakkeita siellä string-gridissä, niin kumpaan reunaan ne laitetaan siellä. No niin, eli kun meillä on interface, niin siihen ei ole mitään toteutuksia. Me vaan luvataan, että joku väittää tämän toteuttavansa. No nyt jos me halutaan tehdä sinne vaikka tämmöinen ihan yksinkertainen merkkijonokenttä, niin silloin se tarkoittaa sen, että mä joutuisin sinne merkkijonokenttään toteuttaa nämä kaikki asiat. Ja sen takia käytännön elämässä tämä homma menee yleensä sillä tavalla, että me tehdään ensiksi rajapinta, ja sitten me tehdään yksi semmoinen perusluokka, joka toteuttaa niin monta asiaa kuin mahdollista, jota ei ole vielä tarkoitus käyttää mihinkään, eli se on periaatteessa niin kuin abstraktiluokka, mutta se helpottaa meidän sitten tulevia asioiden tekemistä. Eli sen takia, että nyt kun me ollaan kehuttu tätä kenttää olemassa, niin ennen kuin me tehdään merkkijonokenttä, niin me tehdään tuommoinen peruskenttä. Ja tämä sama juttu oli tehty siellä ei ole kovin hyvin siellä videohakemisessa kukaan laittanut rajapinnasta mitään. Eli mä oon rajapinnasta puhunut aika monella luennolla täällä, että jos joku katselee näitä videoita, niin voisi niitä luentoja, missä mulla on rajapinnasta puhuttu, niin kasataisiin ne yhdeksi kasaksi, niin näkisit, että montako kertaa tämä rajapintakäsitellä on meillä ollut. Eli silloin, kun mä puhuin siitä graafisesta meidän Graphics-kirjastosta, niin siinä mä näytin sen, että jokainen olio, joka osaa piirtää itsensä, niin toteuttaa sen peruspiirrettävä rajapinnan. Mutta koska siellä rajapinnassa on aika paljon asioita, niin ne kaikki oli sitten peritty käytännössä sieltä semmoisesta perusmuodosta. Ja se perusmuoto oli sinne implementoinut suurimman osa asioista. Niin tehdään sama asia nyt tällä peruskentällä, että jos mä haluan esimerkiksi sen kysymyksen, mikä me täällä jäsentä luotaessa laitetaan tänne, että tämä jonokentän kysymys on tekstinimi, jos me halutaan, että se on siinä kentässä mukana, niin silloinhan meidän jokaiseen kenttään, joka meinaat on toteuttaa, niin pitää laittaa attribuutti, jossa on se kysymys. Niin sen takia meidän kannattaa se attribuutti laittaa jo tänne tavallaan tähän luokkaan, mistä me lähdetään perimään kaikki. Ja tämä abstract-sana tässä tarkoittaa sitä, että tämä on abstraktiluokka. Tätä ei voi, nyyllä ei voi tehdä tämmöistä oliota, mutta tämän voi periä toteuttamalla ne metodit, mitkä tänne jätetään abstraktit metodiksi. Eli meillä on se kysymys, on yksi semmoinen, mikä kuuluu kaikille kentille. Kaikille kentille kuuluu se olio, millä tempulla nämä tarkistetaan. Sitten meillä voi olla täällä muodostoja, missä kun tämä muodostetaan, niin asetetaan se kysymys paikalleen. Eli tämä on vähän niin kuin se eläin oli meillä siellä ensimmäisessä perintäesimerkissä. Mutta sillä erolla, että tämän yläpuolella on vielä sitten se rajapinta siltä varalta, että jos joku haluaa tehdä semmoisia kenttätyyppejä, joihin tämä peruskenttä ei niin kuin ole sovelias jostakin syystä. Sitten tehdään muodosta, jonne tulee parametrina kysymys, ja se tarkistaja oli jo. Mikä tarkistaja oli jo, niin tarkistaja oli jo on tuommoinen tarkista tyyppinen. Mikä tarkista tyyppi, niin se on rajapinta, jossa on vain tarkista niminen metodi. Eli tämä on täsmälleen tämä tarkista sama kuin se meidän funktio oli jo esimerkki. Eli tämä on vain yksi tämmöinen funktionaalinen rajapinta, että jokaisessa, joka väittää osaavansa tarkistaa, niin siellä on yksi metodi, jolle tulee parametrina merkkijono, ja sitten palauttaa tiedon siitä, että onko tämä hyvä vai huono merkkijono siinä perspektiivissä, mitä se haluaa tehdä. Eli sillä tavalla me voidaan jokaiselle kentälle tulla ihan minkälainen tahansa tarkistaja. Sitten meillä on abstraktissa jätetty vaikka toString, eli tämä nyt tarkoittaa sitä, että jokainen, joka implementoi perii peruskentän, niin sen on pakko tehdä sinne metodi toString, koska sitä me ei voida vielä tehdä, kun me ei tiedä, mikä se on. Get-kysymys me voidaan tänne tehdä, kun meillä on se attribuutti. Sitten jätetään tänne toinen abstraktimetodi, aseta, eli millä tämä kenttä asetetaan. No sitten tämä get-avain, mitä me tarvitaan kohta, niin se me voidaan toteuttaa se alkeellinen versio siitä sillä tavalla, että me vaikka jokaisesta kentästä tehdään, että silloin kun sitä ollaan lajittelemassa, niin se lajitellaan sillä tavalla, että se muutetaan isoksi kirjaimiksi. Koska jos emme tehdä sitä, niin silloin isot kirjaimet ja pikkukirjaimet menee eri kohtaan, ja se on aika hassu. Kloonista voidaan tehdä alustava versio kloonaamalla se super. Compiletu voidaan tehdä alustava versio sillä tavalla, että tämä on oikeastaan aika lopullinenkin versio todennäköisesti. Eli pyydetään se, että minkälaisena muodossa tämä olio halutaan lajitella, ja verrataan sitä siihen lajiteltavan olion, minkälaisena se halutaan lajitella. Ja sitten valehdellaan, että kaikki halutaan vasemmalle, me voidaan overridata tästä jonkun tapauksessa oikealle. Ja nyt esimerkiksi jonokenttä on sitten semmoinen, että peritään tuo peruskenttä, niin silloin siinä on se kysymys ja muut jutut. Laitetaan siihen lisäksi toi attribuutti, mikä tallettaa sitä omaa dataa. Ja sitten muodostoja Javassa valitettavasti joudutaan kutsumaan aina sitä perittyä muodostojaa. Tässä kohti jotkut toiset kielet on kätevämpiä, että myös muodostajat periytyy, ja silloin voitaisiin jättää nämä kaksi tässä kirjoittamatta, mutta Javassa ja C-Sharpissa ja C++ ne on vähän pakko kirjoittaa. Tuo stringi on aika helppo nyt, ja sitten aseta tehdään sillä tavalla, että jos tällä on se tarkistaja olio, jos sillä ei ole sitä tarkistaja olio, niin asetetaan se kiltisti tämän olion jonokse, mikä pitäisi laittaa, ja palautetaan, että ei mitään virhettä tapahtunut. Jos meillä on laitettuna se tarkistaja olio, niin silloin tehdään sillä tavalla, että kysytään sitä tarkistaja oliolta, että mitä sä tykkäisit, jos tähän kenttään asetetaan tuommoinen jono, niin se vastaa meille sitten virheen. Tai jos ei vastaa virhettä, niin me asetetaan tyytyväisenä se. Ja jos se vastaa virheen, niin silloin me palautetaan se virhe. Eli tähän tulee nyt se sama juttu, mikä meillä äsken oli tehty näissä switch caseissa jokaisen otuksen kohdalle. Niin nyt me tavallaan tällä tavalla saadaan siirrettyä se, mikä siellä oli, niin tänne kentän puolelle. No sitten esimerkiksi int-kenttä olisi muuten samanlainen, mutta siellä on sitten attribuuttina sen kentän arvo. Ja nyt sitten, kun sitä asetetaan sitä int-kenttää, niin tavalla tai toisella, miksei voisi käyttää parse Integer parse inttiäkin, mutta kun mulla on toi oma, mikä osaa sitten ottaa sillä tavalla, että jos siellä on arvona vaikka 12k, niin se palauttaa sillä, että virhettä ei ole ollenkaan ja arvot tulee 12. Että se on vähän parempi tuo kuin se parse intti. Mutta voitaisiin käyttää periaatteessa sitä parse inttiäkin siinä. Ja jos ei se tykkää siitä, niin sitten palautetaan virhe, että tämä ei ole hyvä. Ja niin edespäin. Joku puhelinnumerokenttä voisi olla semmoinen, missä on automaattisesti siinä asettamissa tarkistus, että se on puhelinnumeron näköinen, jos siltä tuntuisi. Rahakenttä voisi olla semmoinen, että sen stringi olisi sitten erilainen kuin muualla. Eli se olisi, rahakenttä olisi ihan samanlainen kuin duplekenttä, mutta se rahakenttä vaikka aina palauttaisi itsensä kahdella desimaalilla. Ja sitten me voitaisiin tehdä kasaan näitä tarkistimia, eli voisi olla esimerkiksi regular expression tarkistaja, joka toteuttaa sen tarkistarajapinnan, joka tarkistan metodissa kysyy siltä regular expressionista, että mätsääkö se. Ja palauttaa nulli, jos mätsää, ja sitten virheviesti, jos ei se mätsää. Ja niin edespäin. Niin sillä tavalla me saadaan iso tukku nyt näitä valmiita kenttiä, ja sitten sitten se meidän jäsen saadaan koottua noista kentistä. Ja nyt jos jäseneltä kysytään se, että paljon on kenttiä, niin nyt me voidaan katsoa se, mikä äsken oli 13, niin palautetaan suoraan sitten se kenttien määrä. Eka kenttä, tässä ei vielä ole mekanismia siihen, että miten se eka kenttä täältä saataisiin selville. Nyt meidän pitää vaan itse katsoa, että tuo ykkönen on se järkevä eka kenttä. Anna kooskenttä, niin otetaan tuolta meidän taulukosta se kooskenttä. Ja jokainen kenttä osas antaa itsensä merkkijonona, niin otetaan se kooskenttä ja pyydetään siltä, että minkälainen olet merkkijonona. Jos meillä tulee tuossa index out of bounds exception tai joku muu ongelma, niin silloin palautetaan tyhjä merkkijono. Sitten aseta vastaavasti, niin sanotaan sille koonelle kentälle, että aseta tuommoinen merkkijono, ehkä trimmataan alusta ja lopusta tyhjät pois sieltä. Sieltä tulee virhe, tämä on tulematta virhe, ja sitten palautetaan se virhe. Tuossa on pikkasen kikkailua sen tunnusnumeron kanssa, mikä täytyy ottaa huomioon silloin, kun tiedostoja luetaan, että saadaan niille oikein ne tunnusnumerot menemään. Ja get-kysymys on sitten tosi helppo, eli kysytään sitä koonelta kentältä, että mikä on siihen liittyvä kysymys. Ja nyt ollaan päästy sitten siihen, että jos mä haluan tänne lisätä se e-mailin, niin mä vaan lisään tänne uuden kentän, missä lukee e-mail. Ja mihinkään muuhun kohti ohjelmassa ei tarvitse tehdä muutosta, ja silloin siellä on e-mailikin siellä jäsenessä mukana. Mutta miten se lajittelu? Niin se lajittelu tulee nyt sitten sillä tavalla, että siellä jäsenet luokassa, kun me pyydetään, että lajittelee koonin, etsi koonista kentästä, niin pyydetään, että tämä löytyneiden lista sitten lajitellaan sillä tavalla, että pyydetään jäseneltä, että annapas mulla sinne vertailija, joka vertaa koonetta kenttää keskenään. Eli nyt jokaisella otuksella, jota se haluaa verrata, niin se kutsuu tämmöisen otuksen jotakin. Eli tehdään tänne jäsenet-luokkaan yksi vertailija-niminen apuluokka, joka toteuttaa vertailtavan rajapinnan. Sillä on attribuuttina, mitä kenttää se vertailee. Sitä luotaessa me jemmataan se attribuutti. Ja nyt jokaisen olion kohdalla, mitä se vertailija, eli jos mä oon vertaamassa sitä pituusjärjestyksessä, niin mä otan viitteen tohon kaveriin ja tohon kaveriin, joita mä en näe. Ja annan ne tälle vertailijaotukselle, että tuossa on kaksi viitettä, kerro mulle kumpi on ennen toista. Eli se vertailijaolio saa sitten kaksi viitettä, jäsen ykkösen ja jäsen kakkosen. Ja mä kysyn jäsen ykköseltä, että minkälainen avain sua verrataan. Ja jäsen kakkoselta minkälainen avain sua verrataan, ja sitten palautetaan kiltisti se, että mitä komparetu sanoo noista kahdesta merkkijonosta. Ja mikä tuo avaimen merkitys on, niin tuo avaimen merkitys on semmoinen, että jos me esimerkiksi ajatellaan hetua 12, 11, vuonna 30 syntynyt hetu ja niin edespäin jotakin, ei välttämättä tullut syntaksisi oikea hetu. Ja otetaan toinen tyyppi, joka on syntynyt vaikkapa 11. päivä vuonna 20, hetkinen, vuonna 40. Niin nyt jos tämmöisiä hetuja mentäisiin vertaamaan ihan raakasti, niin meillähän kävisi huonosti tässä, nimittäin nyt kun aakkosjärjestyksessä näitä verrataan, niin meille kävisi tuolla tavalla, että tämä 11. päivä syntynyt olisi mukaan aikaisemmin hetujärjestyksessä kuin tuo vuonna 30 syntynyt. Eli tällä tavalla meille kävisi, jos me otettaisiin suoraan se kentän arvo semmoisena ja käytettäisiin sitä sen string-kompojen ehtona. Ruotsalaiset on tässä kohti ollut meitä merkittävästi viisaampia. Ruotsalaisten hetuus on ensinnä tuo vuosi, jolloin tämä menee hienosti oikealle kohti ruotsalaisilla suoraan. Mutta ne ei osaa koodata, niin niille se pakkokin olla sillä tavalla. No niin, no mitäs me tehdään tässä kohti? Niin me tehdään sillä tavalla, että nyt jos me tämmöiseltä hetulta pyydetään se avain, niin tehdään sitä hetun avaimen muodostajasta semmoinen, että se vaihtaa nuo kaksi keskenään. Eli tuo nyt olisi ihan minimaalinen demotehtävä, että tee hetusta semmoinen avain, mikä on aakkosjärjestyksessä oikein. Eli vaihdetaan siinä syntymäpäivä ja vuosi keskenään. Eli nyt kun me vaihdetaan tuossakin tuo ja tuo, ja nyt järjestetään nämä keskenään, eli käytetään näitä merkkijonoja nyt siinä vertailussa, niin nythän tämä vuonna 30 oleva tulee niin kuin oikeaan paikkaan. Sitten jos ero olisi ollut kuukausissa, vuosi olisi sama, niin seuraavana olisi kuukausi tuossa merkkijonossa vertaamassa. Toinen ongelma, missä on avainongelmia, että jos mä pyydän nelosen ja 11 pyydän merkkijonoksi ja vertaan näitä kahta keskenään, niin siinähän käy huonosti merkkijonon vertailussa, että 11 on aakkosissa ennen nelosta. Ja tässä tehdään sitten sillä tavalla, että se int-kentän avain tekee tällä tavalla. Eli kun me pyydetään int-kentältä, että anna lajitteluavain, niin se tekee tällä tavalla, että se täyttää sieltä etupuolelta ne yhtä pitkäksi. Ja nyt kun ne on yhtä pitkiä, nyt me kysytään, että kumpi on aakkosessa ensiksi, niin nyt me saadaan se oikein. Eli se on sen avaimen tehtävä, että se jokaisesta merkkijonosta tekee semmoisen, että tai jokaisesta kenttätyypistä tekee semmoisen, että se niin kuin merkkijonona on oikeassa järjestyksessä. Eli ne ei ole kauhean monimutkaisia, eli nyt jos katsotaan vaikka se int-kentän get-avainta, niin se vaan formatoi sen näköjään 10 pitkäksi aina. Eli silloin kaikki int-kentät on keskenään yhtä pitkiä, ja silloin niitä voi aakkosjärjestyksessä verrata. Mä näköjään laitan välilyöntiä sinne eteen, mutta yhtä hyvin se olisi voinut olla nollia. Ja duple-kenttä tekee saman asian. Eli sieltä tulee nuo avaimet, ja nyt se osaa sitten meillä verrata ne. Nyt se osaa meillä verrata ne hienosti, eli nyt kun mä pyydän sitä etsimään vaikkapa hetun perusteella, vaikka tyyppejä, joiden hetussa on se 12, niin nyt tämä Hannuhanhi on varmaan ensiksi noista, ja sitten loput on sen vuoden perusteella. Eli 0,2 olisi aakkosessa selkeästi ennemmin, mutta tuo 47 on isompi kuin Akuankan 12 ja pienempi kuin tuo Veliviulun 50. Eli nyt nämä löytyneet on hetunmukaisessa järjestyksessä, kun mä etin hetunmukaisessa järjestyksessä. Tai jos etin katuosoitteen tai postinumeron mukaisessa järjestyksessä, niin silloin ne on siellä oikein. Eli nyt ne on kaikki Ankkalinnassa asuvat. Ja Sepe Susi on viimeisenä, kun se on postiosoite on viimeisempi tuossa. Okei. Ja sitten huomenna otetaan vielä yksi esimerkki askel tuosta pidemmälle, mutta nyt tämä ohjelma, mihin tilanteeseen tämä nyt jäi, niin tämä tavallaan saisi hyvin riittää teidän harkkatyöksi. Tarvitsiko teidän harkkatyössä tehdä tämmöisiä ihmekenttätyyppiä vai ei? Niin jos ette halua tuommoista, että sitä voi minkä tahansa kentän mukaan lajitella, niin silloin ei tarvii, mutta jos haluatte sitä, niin silloin se on melkein järkevintä, koska kaikki muut johtaa semmoisiin swiss-case-hässäköihin, että niillä ei niin kuin pärjää ollenkaan. Eli nyt te mietitte itse, että mihinkä asti te haluatte se omanne viedä, että missään tapauksessa ei ole pakko tehdä tämmöisiä, mutta ne, jotka haluaa niin kuin enempi kehittää itteensä, niin ainakin ideoita tuosta kannattaa ottaa, että miten tehdään semmoinen, mikä, minkä ylläpito on sitten oikeasti tätä, että meillä ei ole mitään muuta kuin täällä jäsenessä, mutta kuin lista näistä. Ja silloin ymmärrätte sen, jos mä teen näitä 10 samanlaista, niin mua ei tarvii uuteen laittaa aina, mutta kun tuo lista ei tarvii niin kuin uutta koodia kirjoittaa merkittävästi uusia jäseniä tai kauppiaita tai muita kohtaan. Okei, jatketaan sitä huomenna ja tänään vielä katsotaan ne demot. Niin. Mutta tämän saatte sotkea huomenna, että voitte valita keskuudestanne jo jonkun sotkia, joka saa sotkea tätä huomenna luennon aluksi.